Κύριε Μαύρο, καλημέρα και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
Καλημέρα σας.
Να είστε καλά, κύριε Κοτρόζα. Καλημέρα και στους δύο, κυρία Μηρά.
Καλημέρα.
Καταρχήν, η έρευνα αυτή έχει το μεγαλύτερο δείγμα όλων.
Έτσι.
Είναι 2.000 άτομα.
Mm-hmm.
Προφανώς είναι πανελλαδική και το σημαντικότερο είναι ότι γίνεται με συνεντεύξεις διαζώσεις ή χωρίς την παρεμβολή ερευνητή. Γιατί το μισό δείγμα είναι με συνεντεύξεις διαζώσεις και το άλλο μισό δείγμα είναι με προσέγγιση μέσω ίντερνετ από δομημένο πάνελ, βέβαια, όχι το γάμο του Καραγκιόζη, Αρτιμπούρτης και Λουλάς. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι στη φάση ειδικά της κάλπης δεν παρεμβάλλεται ερευνητής, διότι στην περίπτωση του face-to-face του δίνουμε ένα κουτάκι, του δίνουμε και ένα χαρτάκι, τον αφήνουμε να τα συμπληρώσει μόνος του σε μία γωνία και το ρίχνει διπλωμένο μέσα.
Mm-hmm.
Και στην άλλη περίπτωση είναι αυτός και η οθόνη.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει ερευνητή στη μέση, άρα εκεί τα πράγματα είναι λιγάκι
πιο καθαρά και πιο,
πιο καθαρά. Mm-hmm. Έτσι.
Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε.
Το field έχει σημασία.
Ναι, ναι.
Δηλαδή η συλλογή των στοιχείων τελείωσε 1η Ιουλίου.
Σκεφτείτε
λοιπόν ότι είχαν αρχίσει μεν τα παρατράγουδα της πανδημίας της καινούργιας, η οποία βρίσκεται ή πάει να μπει σε τροχιά πολύ έντονη. Αλλά δεν είχαμε την ένταση που έχουμε τώρα. Καταλαβαίνετε ότι κάποια από τα πράγματα θα ήταν πολύ ισχυρότερα σε ορισμένα θέματα, παρόλο που υπάρχει μία ερώτηση την οποία θα την ξεκίναγα να την αναλύσω πρώτη-πρώτη.
Βεβαίως.
Είναι η ερώτηση που λέει πόσο πιστεύετε ότι θα έχουμε καινούργια πανδημία.
Για πείτε μας.
Το 73% του πληθυσμού μας έλεγε μέχρι την 1η Ιουλίου ότι δεν θα έχουμε καινούργια πανδημία, χωρίς να ξέρει τα 1.800 κρούσματα και το τι άλλο γίνεται.
Με την εμπειρία σας μπορεί να έχει γίνει ήδη 50% αυτό το 73%, κύριε Μαύρο.
Όχι, μα είναι ήδη ψηλό ότι θα έχουμε πανδημία.
73, γιατί... μπορεί να γίνει παραπάνω, να έχει 90%.
Θα σταμανώσει, βέβαια.
Το 73% έλεγε ότι θα έχουμε ξανά πανδημία.
Ναι,
νομίζαμε ότι δεν θα
είναι.
Όχι, με συγχωρείτε, λάθος δικό μου τότε. Αν ακούστηκε στρεβλά αυτό το πράγμα. Έτσι, 73%. Και μάλιστα από αυτό το 73% το μέρος 32 έλεγε πολύ πιθανό και το μέρος 41 έλεγε αρκετά πιθανό. Έτσι.
Μάλιστα.
Λοιπόν.
Άρα ο κόσμος ζει ουσιαστικά, κύριε Μαύρο, με το φόβο μιας νέας πανδημίας και αυτό επηρεάζει και την κοινωνική του συμπεριφορά, τις τάσεις δηλαδή τις κοινωνικές, αλλά ενδεχομένως και την πολιτική του συμπεριφορά σε ό,τι έχει να κάνει και με την κριτική που ασκεί είτε προς την επιστημονική κοινότητα είτε προς τις πολιτικές δυνάμεις, την κυβέρνηση κτλ.
Κύριε Κοτρόλτσε, επειδή ξέρω ότι και ο Πάνος Σαμιράς τα ψάχνετε και ψηρίζετε τη Μαϊμού κάθε φορά με τα στοιχεία και το ότι είναι κρυμμένα.
Εγώ
βρήκα αρκετές ψήρες της Μαϊμού στην έρευνά σας. Αλλά θα τα πούμε άλλη φορά αυτά.
Έχουμε μία ερώτηση που λέει τι θα γίνει με τη ζωή μου.
Ναι.
Και υπάρχει ένα 62% του πληθυσμού, είναι πλειοψηφικό, γιατί δώσαμε δύο εναλλακτικές, που λέει η κρίση της πανδημίας θα μεταβάλει τις συνήθειες των ανθρώπων και τα πράγματα δεν θα είναι ίδια όπως πριν την κρίση.
Mm-hmm. Πολύ σημαντικό.
Αυτό το πράγμα δείχνει μια μονιμότητα σε αυτά τα οποία αισθάνονται αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον ως προσδοκία. Μπορεί, αν ξεθαρέψει καθώς θα περάσουν 1-2 χρόνια, γιατί βλέπουμε συνεχώς ότι και ο χρόνος που λένε ότι θα βγούμε από την κρίση, κάθε φορά που ρωτάμε, μας λένε σε 1-2 ή 1-3 χρόνια από τώρα. Αλλά κάθε φορά έχει παρευληθεί και ένα εξάμηνο.
Έτσι.
Τώρα, η πρώτη διαπίστωση που θέλω να μας την εξηγήσετε είναι, το λέτε κι εσείς, ότι υποχωρεί αισθητά ο φόβος, αλλά εμφανίζουν πολύ έντονη δυναμική, η οργή και η ντροπή. Τι σημαίνει αυτό?
Αυτό σημαίνει κάποια όχι πολύ σε εισαγωγικά καλά νέα για την κυβέρνηση. Διότι όταν το συνέστημα του φόβου επικρατεί, έχει αποδειχθεί ότι ο κόσμος απαγιάζει σε κάτι που του δημιουργεί σημείο αναφοράς.
Mm-hmm.
Προσθέστε σε αυτό ότι πέρσι τέτοια εποχή η κυβέρνηση π.χ. στην ερώτηση της πρόθεσης ψήφου είχε μια απόσταση από την αντιπολίτευση κοντά τις 20 μονάδες. Mm-hmm. Έτσι, η MRV έδειχνε 18, κάποιες άλλες εταιρείες ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό. Αυτό σημαίνει ότι και επικρατούσε φόβος, γιατί δεν ξέραμε τι είναι αυτό το πράγμα που λέγεται COVID.
Mm-hmm.
Τώρα όμως ο κόσμος έχει μετατοπιστεί από το φόβο στην οργή. Η οργή δεν είναι καλός σύμμαχος για κανένα πολιτικό δρόντα. Πρωτίστως για την κυβέρνηση, και δευτερευόντως για όλο το πολιτικό σύστημα και για την αντιπολίτευση και παντού. Mm-hmm. Είναι, αρχίζουν και γίνονται έξαλλοι οι άνθρωποι, και όταν βάζεις, δηλαδή έχεις την πυρίτιδα και ρίχνεις και τη φωτιά πάνω στην πυρίτιδα που είναι η ντροπή, δηλαδή ο κόσμος έχει χάσει την αυτοεκτίμησή του έτσι όπως έχει καταντήσει η ζωή του, αυτό το πράγμα είναι σαν να έχεις ένα καράβι ξύλινο παλιάς εποχής όπου στα μπάρια κάτω είχες μπαρούτι και κάποιος από λάθος πέταξε και,
έτσι, και κάτι
μια
ακόμα
δάδα μέσα και δίκανε το καράβι παρανάλωμα.
Κύριε Μαύρο, η γενική διαπίστωση που έχετε σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες των πολιτών για το επόμενο διάστημα και την αισιοδοξία τους ή απεσιοδοξία τους, ποια είναι?
Αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι οι δείκτες αισιοδοξίας, όταν θα δείτε τα πρώτα γραφήματα, δεν πέφτουν με τόσο πολύ μεγάλη ταχύτητα, γιατί θα σας πω το κεντρικό κόνσεπτ της έρευνας, την κεντρική ιδέα της έρευνας. Πολλοί λένε είμαστε τα δύο χρόνια που είναι η μέση της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, άρα τώρα εμφανίζεται η μεγαλύτερη φθορά όπως παραδοσιακά γνωρίζουμε. Δεν είμαστε στη μέση καμίας διακυβέρνησης. Είμαστε τη μη δυνατότητα έναρξης μιας διακυβέρνησης, η οποία παρατείνεται και παρατείνεται και παρατείνεται. Ο κόσμος δεν κρίνει τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή επί του προγράμματος το οποίο παρουσίασε το 2019 στις εκλογές. Αναγκαστικά λόγω της συγκυρίας κρίνει τη Νέα Δημοκρατία με βάση την απόδοσή της στον COVID. Και βιάζεται
την διαχείριση, λέτε, των εκτάκτων συνθήκων που έχει ακριβώς δημιουργήσει η πανδημία.
Αλλά καλά και τα την... πάει, κακά τα πάει.
Ναι.
Από εκεί πάντως κρίνεται. Και αυτό δεν είπα καμία σοφιστία αυτή τη στιγμή.
Όχι,
η σοφιστία
αλλά...
είναι η εξής.
Ναι, ναι.
Είναι η εξής. Ότι βιάζεται ο κόσμος να τελειώσουμε με αυτό το τέρας που λέγεται COVID για να αρχίσουμε να μπαίνουμε στην εφαρμογή του προγράμματος για το οποίο είχε αποφασίσει ότι θέλει
αυτό
να έχει
όμως,
να διακυβερνηθεί.
Ρωτώ, αυτό όμως κρατά την κυβέρνηση στο απειρόβλητο σχετικά με μία σειρά από πολιτικές αποφάσεις που έχουν ένα συγκεκριμένο πολιτικό πρόσημο. Παραδείγματος χάρη το εργασιακό, παραδείγματος χάρη η οικονομία, η διαχείριση του χρέους που δημιουργήθηκε μέσα στην πανδημία. Δεν αγγίζουν αυτή τη στιγμή τον κόσμο όλα αυτά?
Όχι. Θα σας πω ότι αγγίζει τι.
Ναι.
Είναι δύο ανεξάρτητα πράγματα. Το κάθε ένα από αυτά είναι μια ψηφίδα σε μια συνολική εικόνα.
Mm-hmm.
Για να καταλάβετε, τους έχουμε ρωτήσει τι περιμένετε ότι πρέπει να γίνει από τη μεριά της κυβέρνησης και της χώρας την επόμενη μέρα, και τους δώσαμε ένα σετ πραγμάτων που είναι μακροδιαστάσεις.
Mm-hmm.
Προφανώς μας λένε την ενίσχυση του συστήματος υγείας, όσο είναι αναμενόμενο διότι έχει πονέσει η πλάτη τους. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά το δεύτερο είναι ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη χώρα. Και το έχουμε βρει και σε άλλες έρευνες ότι ο κόσμος έχει πια μπει στη λογική ότι η επιχειρηματικότητα είναι, αν θέλετε, στη χειρότερη των περιπτώσεων αναγκαίο κακό. Σε δεύτερο σετ πραγμάτων, προσέξτε,
ναι,
που τους είπαμε τι πρέπει να γίνει την επόμενη μέρα, είναι στις δύο πρώτες θέσεις η δημιουργία καλών ποιοτικών θέσεων εργασίας και η προσέλκυση νέων επενδύσεων. Άρα στο μυαλό του Έλληνα εξακολουθούμε να είμαστε στην αναζήτηση ανάπτυξης.
Μάλιστα.
Η αναζήτηση της ανάπτυξης είναι γήπεδο της κεντροδεξιάς, μοιραία και μαθηματικά. Και δεν είναι η δικαιοσύνη.
Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, και βλέποντας τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, αυτό που λέτε για την επιχειρηματικότητα, η άλλη όψη του ζητήματος είναι ότι η ανεργία είναι το νούμερο ένα πρόβλημα
και
με 44%.
Λοιπόν, μπράβο, έφυγε ο COVID από την πρώτη θέση,
mm-hmm,
γύρισε η ανεργία στην πρώτη θέση και εξακολουθεί να παραμένει ψηλά το θέμα της ανάπτυξης. Είναι μέσα στην τετράδα.
Μα είναι 4 με 30% σχεδόν, έτσι.
Έτσι.
Πάμε λίγο τώρα στα εξειδικευμένα θέματα της ανεργίας και θέλω έτσι να μας δώσετε τα στοιχεία. Πρώτον, εμβολιασμοί. Εάν αποτυπώνεται ένα ποσοστό, και ποιο είναι αυτό, απροθύμων ή και αρνητών απέναντι στο εμβόλιο, και δεύτερον τα προνόμια που πρέπει να δοθούν ή δεν πρέπει να δοθούν σε όσους έχουν εμβολιαστεί.
Κύριε Κοντρότσο, προσπαθήσαμε να βγούμε και να προσεγγίσουμε το θέμα έξω από το κουτί, όπως λέμε, out of the box,
mm-hmm,
για να πιάσουμε λίγο την ψυχούλα των Ελλήνων. Λοιπόν, Η πρώτη ερώτηση που τους κάναμε είναι τι ισχύει για σας όσον αφορά το θέμα του εμβολιασμού. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν ένα 58% Ελλήνων, 57,5, που δηλώνουν ότι έχουν εμβολιαστεί είτε με την πρώτη, είτε και με τις δύο, είτε με μονοδοσικό. Σε άτομα ηλικίας 17 χρονών και πάνω που έχουν εκλογικό δικαίωμα, έτσι, ενήλικες κατά mm-hmm. κάποιο τρόπο. Υπάρχει ένα 14% το οποίο λέει θα κάνω το εμβόλιο λίγο πιο μετά, mm-hmm. που μπορεί αυτούς να τους διαβάσει κανείς όπως θέλει.
Σωστά.
Ή να σας το πω χοντρικά, απέναντι στο 57,5 που είναι οι εμβολιασμένοι, υπάρχει ένα 40%, 39,9 που είναι οι ανεμβολίαστοι. Mm-hmm. Αυτοί οι ανεμβολίαστοι χωρίζονται σε τρεις φυλές. Mm-hmm. Η πρώτη φυλή, το μέρος 13,8%, λέει θα το κάνω λίγο πιο μετά, το σμπρώχνω. Υπάρχει άλλο ένα 13% που λέει το σκέφτομαι, βρε παιδί μου. Mm-hmm. Και υπάρχει και ένα 13% που λέει δεν θα το κάνω, που να χτυπιέστε κάτω.
Μάλιστα.
Σε όσο πιο αρνητές πάμε, τόσο μικρότερες ηλικίες συναντάμε.
Δηλαδή αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που λέτε.
Θα σας πω και συγκεκριμένα ανεμβολίαστους, αν θέλετε, που είναι συγκρίσιμο με το ποσοστό 39,9. Mm-hmm. Αν πάμε να δούμε τους αρνητές, mm-hmm. εγώ έπαθα σοκ εκεί, διότι είναι συνεπές σε όλη την έρευνα, είναι οι ηλικίες 35-55. Πώς σας φαίνεται αυτό?
Η παραγωγική ηλικία.
Είναι το 12,7% εμφανίζει ένταση mm-hmm. σε αυτές τις ηλικίες που σας είπα, που λένε δεν θα το κάνω. Γιατί οι μικροί δεν τους νοιάζει την πραγματικότητα, γιατί λένε και να το κάνω,
δεν θα πάθω και, θα το γλιτώσω,
και να τον περάσω τον COVID, πάλι δεν θα πάθω τίποτα. Και αυτοί οι οποίοι έχουν αρχίσει και ψιλοαγωνιούν τι υπάρχει από κάτω μου και τι θα γίνει αν θα έχω πρόβλημα αναπαραγωγικό και μπου, τσι, όλο αυτό το πράγμα, είναι το 35-55.
Μάλιστα.
Ωραία, πάμε με μία φράση, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Με μία φράση.
Όχι, έχω τη λύση προς την κυβέρνηση όμως.
Για πείτε.
Ναι,
ακούω την καμπάνια. Έχουμε ανάγκη από καμπάνια για πιστό.
Ναι.
Και
ναι.
Θα εγώ ήμουν αυτό που σας είχα στείλει το μήνυμα. Το λέω εγώ.
Σωστό. Εντάξει. Εγώ δεν ήθελα να το πω εκείνη την ώρα.
Το κατάλαβα.
Γιατί δεν είχα εξουσιοδότηση.
Αφενός και αφετέρου το κείμενό μου ήταν σαν τραπάτρα, επειδή το είπα προφορικά στο κινητό.
Το κατάλαβα. Φωνητικό.
Φωνητικό. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν το εξής. Το σωστό ρήμα δεν είναι η πειθό. Ο Έλληνας, σας ενημερώνω, με άπειρα στοιχεία, μπορώ να κάνω ολόκληρο συνέδριο γι' αυτό,
ναι.
Δεν πείθεται. Με καταλαβαίνετε? Δεν πείθεται.
Ποια είναι η λύση, κύριε Μαύρο?
Θα σας πω, τετραγωνικές ρίζες, ό,τι και να του λες, δεν πείθεται. Θέλει να εμπιστευτεί φάτσα. Και για να εμπιστευτεί φάτσα, πρέπει να καταλάβει, να πάρει απάντηση στο ερώτημα τι σου ήρθε τώρα και μ' αγάπησες. Γιατί δεν πιστεύει ότι υπάρχει άνθρωπος που να τον αγαπάει. Και για να πιστεύει, επειδή δεν υπάρχει αυτό λοιπόν, λέει το τυρί το βλέπω, τη φάκα δεν βλέπω. Άρα πρέπει να του δώσεις μια δίρσο αλφάκα για να πιστέψει ότι έχει τυρί, δηλαδή ότι πρέπει να εμβολιαστεί. Mm-hmm. Και πάω στη λύση κατευθείαν, γιατί καταλαβαίνω την πίεση στον χρόνο. Όταν τους ρωτήσαμε ποιον εμπιστεύεται να σας μιλήσει για το θέμα εμβολιασμός, μας είπαν όλοι με μια φωνή 75% τον οικογενειακό γιατρό.
Μάλιστα.
Το οποίο εμείς δεν τον αγγίζουμε.
Μάλιστα. Είναι πολύ, πολύ, πολύ σημαντική παρατήρηση αυτή που λέτε.
Είναι
πάρα πολύ σημαντική.
Ο κρίσιμος κρίκος στην αλυσίδα της εμπιστοσύνης.
Λοιπόν, δυστυχώς πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Μπείτε στο RealGR να δείτε ολόκληρη την έρευνα. Νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα τα αναλύσουμε έτσι περισσότερο, κύριε Μαύρολε, αυτό. Για να μην υπάρχει έλλειψη σε ορισμένους που είναι νουμεράκιδες, 12,9 η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ,
από 15 που ήταν το Δεκέμβριο.
Από 15 το Δεκέμβριο ακριβώς είναι περίπου 2 μονάδες και κάτι η πτώση της διαφοράς, εννοώ, και με αδιευκρίνηστη ψήφο κοντά στο 15%, σωστά?
Σωστά. Και σας λέω ένα νουμεράκι στο τέλος, mm-hmm. ότι το 42% του πληθυσμού λέει ότι δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός. Υπάρχει ένα 29% που λέει ότι πρέπει να είναι υποχρεωτικό για ορισμένους Και υπάρχει ένα 27% που λέει ότι πρέπει να είναι υποχρεωτικό για όλους.
Είναι λίγο μοιρασμένη η κατάσταση.
Κύριε Μαύρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Real.gr